Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Elektronska fiskalizacija u Srbiji počinje da se primenjuje 30. aprila ove godine, a primjena e-fakture počinje 1. maja. Ova sistemska reforma, prema saopštenju NALEDA, donosi veliku promenu za više od 10.000 korisnika javnih sredstava, kao i za 125.000 preduzeća, jer više neće izdavati i primati fakture na papiru, a elektronska procedura za sve njih značiće niže troškove, manje birokratije i brže plaćanje, dok će državi obezbediti efikasniji nadzor nad poreskim prihodima i smanjenje sive ekonomije. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas sve do 13 sati. A naša tema, kako ste i videli iz ovog uvodnog dela, elektronska fiskalizacija i e-faktura. Usvajanje zakona o elektronskom fakturisanju uzburkalo je i privredu i javnost, koja i dalje pokušava da se snađe i da razume nove obaveze. I danas ćemo pričati o tome, pa pre svega, šta je e-faktura i elektronska fiskalizacija, koje su koristi od njihove primjene, a sa kojim izazovima i preprekama se suočavamo. Zašto deo preduzeća nije spreman za primjenu, nedostaje li nam digitalna pismenost ili je administracija postala suviše komplikovana, pa je zato sa olakšanjem prihvaćena vest da se primjena odlaže za 1. maj ove godine. Hoće li digitalizacija pomoći u suzbijanju neformalne ekonomije, koji je cilj primjene informacionih tehnologija u ovim oblastima i šta je pre svega za građane važno da znaju. O ovim temama za Radio Beograd 2 danas govore Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije i Višnja Crnogorac iz kompanije Coming. Dobar dan, dobro nam došle, hvala što ste došle.
Dobar dan.
Dobar dan,
Borislav. Evo, kako smo se dogovorili na početku, mi smo, da kažemo, uputili smo i pozive, naravno, Ministarstvu financija, no nažalost pandemija je prosto niko u ovom trenutku nije mogao bio u mogućnosti da dođe. Mi ćemo govoriti danas o tome zašto su ove reforme važne za državu, a ja predlažem, evo, na početku na telefonskoj vezi nam je Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije. Društvo za informatiku Srbije je organizovalo i organizuje seriju diskusija na ove teme, pa pre svega sa namerom, mislim, da bude jasnije o čemu se ovde radi, ali da različite strane imaju priliku da iskažu svoje mišljenje. Te tako ću ja pre svega da poželim dobar dan Nikoli.
Dobar dan.
Dobar dan. Evo, vas ću da zamolim, Nikola, jer evo, pratite ovu temu i sutra nešto organizujete, pa ćete nam to reći, da nam prosto otvorite ovu priču današnju.
Pa, Društvo za informatiku Srbije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije je organizovalo aktivnosti koje treba da podrže primjenu zakona o elektronskim fakturama, a to činimo tim pre jer smo mi još pre 2-3 godine davali inicijative da se i u Srbiji primeni elektronska faktura i mi smo jedna od posljednjih valda regija u ovom delu sveta koje još nisu imale takozvanu elektronsku fakturu, ali pošto i za vreme pandemije mi imamo vrlo intenzivne aktivnosti na unapređivanju digitalizacije, a prvenstveno u razvoju takozvane elektronske uprave, eto, mi smo sada dočekali i taj trenutak da možemo da uvedemo i primenimo takozvanu elektronsku fakturu. Mi smo još 2. decembra prošle godine imali jedan webinar na tu temu i imali smo vrlo sadržajnu diskusiju, odnosno pokazalo se da s jedne strane imamo stručnjake koji odlično poznaju organizaciju i tehnologiju uvođenja e-fakture, da su nam naši stručnjaci u Ministarstvu financija i u Poreskoj upravi na jedan visoko kvalitetan način osmislili ceo taj proces uvođenja elektronske fakture, ali istovremeno smo uočili i da postoje brojna pitanja i dileme, i upravo to su razlozi zbog kojih, eto, u ovom periodu vremena postoji veliki interes u stručnoj javnosti i pre svega u svim kompanijama, jer kao što je rečeno, od 1. maja praktično svi moramo da primenimo takozvanu elektronsku fakturu. Suština primjene elektronske fakture jeste u tome što se sada vrši potpuna digitalizacija svih elemenata u njenom funkcionisanju. Znači, digitalizacija izrade, prenosa, prijema, evidentiranja, plaćanja, čuvanja. Znači, sve je potpuno digitalizovano i na taj način je to postalo sada mnogo efikasnije. I kao što je gospođa Tamara rekla na početku, znači, na ovaj način se obezbeđuje ogromno povećanje efikasnosti poreske uprave i s druge strane se omogućava mnogo racionalniji rad samih kompanija u primjeni elektronske fakture. I također, mislim, smanjuju se mogućnosti za sivu ekonomiju, povećavaju se prihodi od poreza i tako dalje.
Dobro, hvala najlepše, Nikola, na ovom uključenju i na ovom zaista onako sažetom i lepom i dobrom uvodu. Mi sad nastavljamo razgovor sa našim gošćama u studiju, a zahvaljujemo se Nikoli Markoviću, predsjedniku Društva za informatiku Srbije. Hvala lepo još jednom. Evo sada pitanje, da kažem, pitanje za vas. Nikola Marković je rekao, objasnio ukratko šta je zapravo e-faktura. Dakle, to je bilo pitanje koje sam htjela da postavim sada vama, ali možda bi bilo ipak korisno da kažemo, i e-faktura i elektronska fiskalizacija su sada aktuelni ovo, da kažem, vreme. Kako da razdvojimo ova dva pojma? Evo, sad gledam u vas, Ljena, šta je zapravo elektronska fiskalizacija?
Poslodavci su prilično zbunjeni sa, pre svega, uvođenjem novog modela fiskalizacije, naročito kada je reč o zanatlijama, tim im je prilično teže da shvate sve te pojmove i sve ono što jedna fiskalizacija i e-faktura sa sobom nosi. Kada pričamo konkretno o tim novim modelima, mi moramo da kažemo da oni jesu dobri za privredu i zapravo će u nekom doglednom vremenu zaista uticati na to da ubrzaju neke njihove procedure, da im prave prilično velike uštede. Kada je konkretno u pitanju e-faktura, ona znači dokument koji će u potpunosti biti elektronski. Znači, nema više štampanja, nema više arhiviranja, nema više dostave, nošenja na poštu, prekucavanja podataka sa jednog obrasca na drugi, čime se i greške smanjuju, i u tom smislu mi negde sagledavamo da to jesu neke prednosti kada je u pitanju konkretno e-faktura. Fiskalizacija postoji u Srbiji, to nije novina. Ovo o čemu sada govorimo, to je zapravo prelazak na jedan nov model fiskalizacije koji će omogućiti Poreskoj upravi i Ministarstvu financija bolju kontrolu. Zahtevani novi uređaji, troškovi tih zahtevanih novih uređaja bit će pa gotovo u celosti subvencionisani od strane države, ali se to ipak nameću i neki novi troškovi za poslodavce, kažem, posebno za one koji će po prvi put ući u taj novi model fiskalizacije.
Vi ste pravnica. Sada možda iz jednog tog, da kažemo, pravnog ugla posmatrano, ali iz jednog praktičnog ugla svakako, šta je važno da građani znaju? Šta im, da kažem, ovo dobro donosi?
Za početak možda nije loše da kažemo šta jeste, a šta nije elektronska faktura, baš u tom praktičnom smislu. Kao što je Ljiljana istakla, mi i sad imamo fiskalizaciju, pa mi i sad imamo nešto što se ovako u jednom širem smislu smatra elektronskim fakturisanjem. Veliki broj privrednih subjekata prosto kreira svoje fakture elektronski, šalje ih mailom ili putem neke platforme za dostavu faktura, ali država je propisala da faktura od 1. maja obavezno za jedan broj subjekata za koje primjena počinje od 1. maja, da faktura treba da bude sačinjena na osnovu jednog standarda. Dakle, propisano je koji su elementi, kakvi su oni, da bi sistem pošiljaoca i sistem primaoca prosto bili kompatibilni, znate, i da bi ta faktura mogla da prođe kroz sistem elektronskih faktura kao jedinstven kanal dostave faktura uopšte. Dakle, imamo izmenu i samog pojma fakture, kao i načina kako se vrši fakturisanje. Vi ne možete više da formirate neki PDF i da ga pošaljete svom kupcu, na primer, mailom. Da ne kažemo da ne možete, ukoliko ste obveznik primjene ovog propisa, da odštampate dokument i da ga pošaljete kupcu poštom, na primjer. Primjena ovog propisa obuhvata, kao što ste rekli na početku, veliki broj privrednih subjekata, negde 10.000 subjekata javnog sektora, kao i otprilike 125.000 obveznika PDV-a. Dakle, ovo je propis koji se odnosi na javni sektor i na one subjekte privatnog sektora koji su obveznici PDV-a. Očekuje se, kao što je Ljiljana već istakla, olakšanje. Dakle, to je negde i smisao ovog propisa, smanjenje tog administrativnog troška, administrativnog tereta. Negde su iskustva država Evropske unije koje su već uvele ovaj način fakturisanja. Iskustva su takva da su administrativni troškovi smanjeni znatno, a i samo vreme za izdavanje fakture je smanjeno, na primjer, čak sa 15 minuta na minut ili dva. Naravno, nije svaki dokument isti, tako da nije ni period izdavanja, vreme potrebno za izdavanje isto, ali negde prosek je takav da se očekuju i smanjenje administrativnih troškova, ali neko ušteda tih ljudskih resursa koje se koriste za izradu dokumenta.
Da kažete ušteda ljudskih resursa, verujem da se mnogi pre svega onda uplaše, pa hoće li biti manje radnih mesta? Znate, kada je posebno intenzivna digitalizacija, neka radna mesta zatvara, ali zato s druge strane otvara neka radna mesta. Tako da to pretpostavljam, da li je to pitanje recimo neko postavlja, možda u ovom uvodnom delu da kažemo samo kratko koje su bile na ovim, vi ste učestvovali obe na ovoj konferenciji, okruglom stolu koje je pominjao Nikola Marković, primjedbe. Dakle, na što su se žalili najviše i iz kojih branši?
Mi smo zapravo došli na ideju da zajedno sa Ministarstvom financija organizujemo za poslodavce webinare, jer su okolnosti ovakve kakve jesu, pa ne mogu direktno da ih pitaju sve ono što im zapravo vezano za fiskalizaciju i za e-fakturu nije jasno. Mi u Uniji poslodavaca Srbije zaista ne možemo da im odgovorimo na sva pitanja, jer prosto to su pitanja koje su prilično i stručna i ulaze u neke teme u kojima mi nismo toliko vešti, i zbog toga smo se dogovorili da sa Ministarstvom financija dogovorimo te neke direktne webinare gde poslodavci mogu da dobiju odgovore na ta pitanja. Pred početak tih webinara nama su stizale na stotinu mailova i to nam je bio prvi signal da ipak tu nešto nije, da nešto ne funkcioniše, jer prosto nije uobičajeno kada se uvode neki novi modeli, neki novi propisi, da postoji toliko nerazjašnjenih stvari i da postoji toliko nejasnoća. U tom smislu negde prosto možemo da sugerišemo i da radimo na tome mi kao Unija poslodavaca Srbije, da se rokovi koji su sada definisani ipak prolongiraju, jer mislimo na bazi svega onoga što nam pristiže i na bazi svih pitanja koje nam stižu od poslodavaca, da rok početak primjene, znači 1. maj je veoma blizu, a da postoje brojna nerazrešena pitanja. I uspeli smo jedan deo tih pitanja da rešimo vezano za recimo pitanja uvođenja fiskalizacije u sektoru saobraćaja, ali imamo niz nekih drugih koje nisu uspeli da se reše.
Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim, meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim, eu sou assim, assim morrerei um dia, não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
12 sati 20 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Diskutujemo o elektronskoj fiskalizaciji, o e-fakturi. Višnja, pitanje za vas, koje su to primjedbe još koje mislite da su i važne, a i prema vašoj proceni na mestu?
pa postoji dosta nerazumevanja, čak i tehničkog nerazumevanja kako funkcioniše sistem koji je država osmislila da funkcioniše, kako će funkcionisati ta državna platforma za razmenu faktura. To je sistem koji se i dalje razvija, znate, tako da i mi kao isporučioci tih usluga elektronskog fakturisa imamo dosta pitanja na koja možda još uvek nemamo odgovor, zato što ono što je sad dostupno kao demo verzija tog sistema neće biti identična onoj verziji koja će služiti kao stvarna produkciona verzija tog sistema, a sama privreda ima more pitanja, ali različite su možda brige koje muče one male i one malo veće privrednike. Oni mali se brinu čak i da razumeju taj propis možda i u jezičkom smislu, znate, i tu najčešće traže pomoć svojih knjigovođa, računovođa, negde čak 80% mikro i malih kompanija se oslanja na informacije koje dobijaju od svog računovodstva. Tako da oni se zaista muče da razumeju šta su to standardi, šta treba da urade, pa i njihove, dakle, računovodstvene agencije se negde brinu kako će to sve sprovesti. A ono što muči velike kompanije tiče se mahom odabira adekvatnog rešenja, adekvatnog softvera za elektronsko fakturisanje, odabir pouzdanog partnera za to, negde izmena računovodstvenih softvera koji se trenutno koriste, način povezivanja sa ovim državnim portalom preko kog se vrši elektronsko fakturisanje. A druga grupa pitanja koja muči možda velike privredne subjekte su takođe i pitanje informacione bezbednosti, zbog toga što na ovaj način država ima uvid u sve vaše transakcije na način na koji do sad nije imala uvid. Naravno, niko od tih privrednika nema želju da nešto sakrije, već samo izražava bojazan da li će svi njihovi poslovni podaci koje smatraju poverljivim biti možda dostupni nekim licima koje nisu ovlašćena za to i možda biti iskorišćena na neki način na koji ne bi trebalo da budu.
Jedan od ciljeva je suzbijanje neformalne ekonomije. Ljiljana, da li postoji briga, hoće li to biti postignuto i da li je ta briga opravdana?
Da, iza svih ovih novina, ako mogu tako da kažem, zapravo stoji jedan vrlo važan cilj, a to je da se na neki način suzbije neformalna ekonomija. Kada su u pitanju poslodavci, sa aspekta onih privrednika koji su u članstvu Unije poslodavaca Srbije, mi se već dugi niz godina borimo protiv nelojalne konkurencije, jer razlika je izuzetno velika. Razlika je toliko velika da prosto poslodavci koji posluju legalno imaju izuzetno visoke troškove u odnosu na one koji rade van svih legalnih tokova. Tako da oni koji posluju u sivoj i crnoj zoni, oni mogu svoje proizvode i usluge da plasiraju po mnogo povoljnijim cenama nego što to mogu poslodavci koji posluju legalno. I u tom smislu mi zaista prihvatamo sve te novine koje idu u pravcu toga da se suzbije siva ekonomija. Međutim, ovde se radi samo o kontroli, pojačanoj kontroli onih poreskih obveznika koji već jesu u sistemu i poreskih obveznika koji sada ulaze, koji su zanatlije, gde zapravo ta siva ekonomija je gotovo na niskim stopama. Onaj ključ, onaj srž crne ekonomije i dalje ostaje van svih ovih legalnih tokova i mi ne očekujemo da će se značajno smanjiti nivo neformalne ekonomije u Srbiji uvođenjem novog modela fiskalizacije. Mi smo predlagali da to bude i pojačana kontrolna funkcija države u smislu da se zaista stane na put radu onima koji rade potpuno nelegalno. Čak smo išli do te mere da se pojačaju i te neke kaznene mere. Vi znate, kada napravite neki propust, a pravno ste lice registrovano, jel tako, u skladu sa svim zakonima. Ako napravite neki propust, vaše kazne kao poslodavce su milionske. Oni koji postaju na crno se kažnjavaju kao fizička lica za šta su propisane kazne do 100 evra otprilike, eto, ako mogu to tako da kažem. Dakle, postoji ozbiljna bojazan da ovim modelom fiskalizacije nisu obuhvaćeni oni koji su praktično ključni generatori neformalne ekonomije, oni koji posluju potpuno na crno.
A šta znači onda ovo što smo mogli da čujemo, ministar finansija Siniša Mali govorio o tome da je za građane važno da novi model fiskalizacije predviđa postojanje QR koda na svakom fiskalnom isečku i tako je svaki kupac ujedno i kontrolor fiskalnih računa, što povećava mogućnost otkrivanja onih koji falsifikuju fiskalne račune. Šta ovo tačno znači?
Pa, konkretno kada je reč evo sa aspekta poslodavca, poslodavci dalje imaju pitanje da li oni kada uvedu e-fakturu i dalje moraju da izdaju fiskalni račun. Eto, do te mere mi idemo sada. Znači, spuštamo na jedan nivo koji je potpuno ono prvi korak u uvođenju elektronske fiskalizacije. Dakle, hoću da kažem da je izuzetno teško i za poslodavca da prepozna benefit od uvođenja novog modela finansija, isto kao što je vrlo teško u ovom trenutku za krajnjeg kupca takođe da prepozna koji je to konkretan benefit koji će on imati od uvođenja e-fiskalizacije. Negde se naziru zaista one pozitivne strane, ne da se naziru, nego su jasne, vrlo su jasne strane koje su pozitivne, ali sa druge strane vi zaista imate neka pitanja koje su krajnje prizemna, a na koje nismo dobili odgovor. Nedavno sam vodila razgovor sa ženom koja vodi jedan kozmetički salon, pričam vam o zanatlijama. Znači, oni prvi put se susreću sa novim modelom fiskalizacije koja je tvrdila da novi model fiskalizacije ima mikrofon, da ima kameru, da li će to oni mene da prisluškuju, da li će oni da snimaju moj rad. Dakle, hoću da vam kažem da do takvih detalja negde, do takvih nepoznanica se susrećemo u okviru samih pitanja poslodavaca i zbog toga negde ide i ta naša inicijativa u pravcu toga da se zanatlije izuzmu iz modela fiskalizacije ili da im se odloži primjena isto kao što se radi sa taksistima recimo ili sa pravnicima, oni nisu obuhvaćeni ovim novim modelom fiskalizacije, te u tom smislu smatramo da zaista bi i zanatlije mogli da budu u toj kategoriji.
Mi smo pominjale, već nekad smo se spremale za ovaj razgovor, upravo ovo sada što Ljiljana govori, obrazovanje, zapravo digitalnu pismenost. Pričale smo o tome imamo li dovoljno kvalifikovane radne snage za određene poslove. Kada je o ovoj temi reč i o mnogim drugim koje donose boljitak, potrebna su ne samo znanja, već je potrebno i vreme da shvatite. Kada izađete na internet, sad treba da se, ne znam, registrujete negde, pa da pročitate mnogo toga, pa da popunite mnoge formulare. Dakle, sad nije jednostavno pitanje za vas, ali iz vašeg nekog iskustva, u kojoj meri smo spremni za to, oni ljudi koji će to morati da rade?
Pa, relativno smo spremni, znate, kao što sam rekla, veliki možda imaju neke posebne organizacione celine koje će biti posvećene tome, pripremi toga i imaju negde sredstava za edukaciju, svesni su značaja toga, a s druge strane mali možda nemaju toliko vremena ili posebno dedicirane zaposlene koji će se baviti ovim stvarima, pa je samim tim i upotreba svakog novog alata dosta kompleksna i komplikovana. Tako da, na primjer, kao prvi korak potrebno je da se za korišćenje ovog novog državnog portala, ukoliko ga koristite neposredno, morate da se ulogujete na tu jednu web aplikaciju, dakle jedan softver koji je dostupan putem internet pretraživača, i zakonski zastupnik treba da izvrši registraciju putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Već sad sam rekla nekoliko možda dosta kompleksnih pojmova za ove neke možda koji, neke male privredne subjekte koji nemaju dovoljno.
Koji prvi put treba
da... Tako je, koji da, prvi put treba
imaju
da
imaju i otpor prema informacionim tehnologijama, a moraju da uplove sad na ovaj digitalni brod.
I donekle, što se toga tiče, izuzetno korisno što je pomeren planirani taj prvi rok obavezne primene ovog propisa koji je trebalo da bude 1. januara ove godine na 1. maj za sve subjekte javnog sektora. Decembra negde je bio podatak da se svega 300-tinjak tih obveznika primene iz javnog sektora registrovalo na ovaj demo portal sistema elektronskih faktura, a procenjeni broj tih korisnika je 10.000. Dakle, samo 300-tinjak njih je negde malo istraživalo to, tu gledalo, tako da vidite koliki je to jaz i šta mi sve treba da postignemo do 1. maja. Dakle, očekujemo izuzetno veliko interesovanje u sledećih nekoliko meseci za ovu temu.
Imamo, država je napravila, imamo na internetu, čini mi se da je e-faktura gov.rs, tu ima zaista dosta informacija, ne znam.
Najčešće jedna, pitanja.
Najčešće pitanja, tako je, dakle može da se pročita, da se pogleda. Država daje i pomoć, ako sam dobro razumela, za nabavku.
Pitanju, kada je u pitanju uvođenje novog modela fiskalizacije za aparate, svakako se nudi subvencionisanje tih aparata, međutim ono što se očekuje kao dodatni trošak jeste uvođenje zapravo interneta tamo gde nije bilo potrebe za njim. Evo konkretno kada su u pitanju zanatlije, vi imate čitav spektar određenih delatnosti koje zapravo nisu imale potrebu da u svojim malim radnjama imaju uveden internet, što će im predstavljati dodatni trošak. Jedan od poslodavaca je čak napravio i računicu da bi taj trošak dodatni na mesečnom nivou njega izašao negde oko 1800 dinara, računajući sve te neke troškove koje podrazumeva uvođenje novog modela fiskalizacije uz već subvencionisane naravno aparate. Do sada recimo kozmetičari nisu imali potrebu da imaju u svom objektu internet, takođe krojači, šivači, onda ne znam, obućari, oni će sada morati imati tu internet konekciju. I to je jedan par problema. Drugi par problema je, znate, kad smo već pričali o samouslužnim aparatima, vi imate ljude koji su uložili ozbiljna sredstva za uvoz tih aparata i još uvek posjeduju određene garancije.
Aha, pominjali ste ovaj aparat za kafu.
Recimo aparati za kafu. Predviđeno je da sada i svi ti aparati takođe budu deo fiskalizacije. Na svakom aparatu zapravo treba da bude jedan taj softver koji će izdavati račune, koji će štampati račune i tu postoji, pored toga što taj softver još uvek u Srbiji ne postoji, niko nije još uvek ponudio softver koji bi mogao na taj način da se instalira u te samouslužne aparate. Postoji još jedan problem što ti određeni aparati su i pod garancijama i ukoliko se bilo šta na tom aparatu izmeni, garancija se gubi. I to su isto onako jedan set pitanja vezano za ovaj tip delatnosti koji je prilično karakterističan. Imamo takođe pitanja i od strane servisera. Vi ste nekada po starom modelu fiskalizacije, kada ste kupovali određene aparate za izdavanje fiskalnih računa, vi ste imali svoje servisere koji su bili odgovorni za ispravnost tih aparata. Sa uvođenjem novog modela finansija, a sa idejom da se proširi taj krug ljudi koji će moći da se bave takvom vrstom informatičke delatnosti, serviseri gube svoju ulogu, tako da ako vam aparat nije ispravan, vi kao poslodavac ste direktno odgovorni za to što vam aparat ne funkcioniše. Te i u tom segmentu takođe imali smo od strane udruženja koje postoje, udruženje servisera fiskalnih aparata, imali smo brojne primjedbe u smislu da zapravo treba zaista ponovo razmisliti o tome da li i dalje treba da serviser, taj koji vam je prodao opremu, bude neko ko će biti odgovoran i za ispravnost i da se poslodavac može njemu u svakom trenutku obratiti. Prosto to su neke primedbe koje smo imali.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Five Stars Film Distribution predstavlja islandskog kandidata za Oscara. Film Jagnje. Neočekivano biće pojavljuje se u štali mladog bračnog para. Nakon toga ništa više nije isto. Na tragu horora i nordijskih folklornih priča, psihološki nijansiran film, uvrnuto i šokantno ostvarenje, u kom glavnu ulogu tumači Numi Rapas. U bioskopima je od 3. februara.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2.
sati 41 minut, slušate emisiju Rečeno i prečitano, u kojoj su danas naše teme e-faktura i elektronska fiskalizacija. Razmatrali smo i dobre i, da kažemo, loše strane. Vi ste, Višnja, hteli da dodate još neku nedoumicu koja postoji?
Možda nedoumicu i razjašnjenje jedno, prosto vezano za obveznike primene ovog propisa i rokove neke primene, kao i možda neke razlike između privatnog i javnog sektora koje su bitne za razumeti. Od 1. maja ove godine obavezno moraju da počnu da primenjuju ovaj propis za prijem, slanje i čuvanje elektronskih faktura svi subjekti javnog sektora. Dakle, sva javna preduzeća, svi budžetski korisnici, svi oni koji su predviđeni kao takvi zakon u budžetskom sistemu, kao i svi korisnici javnih sredstava koji imaju onaj jedinstveni broj korisnika javnih sredstava. Ali bitno je reći da isto tako 1. maja svi oni koji su obveznici PDV-a, a kojima su kupci neki od ovih subjekata javnog sektora, moraju da šalju fakture izrađene na ovaj novi način preko ovog novog sistema. Dakle, ako prodajete nešto subjektima javnog sektora, od 1. maja morate da budete spremni na ovaj novi sistem ukoliko ste obveznik PDV-a. 1. jula počinje obaveza prijema elektronskih faktura za sve one koji su obveznici PDV-a kada im to šalje neki subjekt javnog sektora. Dakle, ako vam neko javno komunalno preduzeće fakturiše nešto, a vi ste obveznik PDV-a, morate da primate elektronski račun na ovaj novi način. Sveobuhvatna primjena ovog propisa, dakle, koja se odnosi i na međusobne transakcije obveznika PDV-a, koji su privatni subjekti, naravno, počinje od 1. januara 2023. godine. Ne znamo da li će se ovi rokovi pomerati, za sad su takvi kakvi su, dakle od 1. maja počinje obavezna primjena po ovim fazama. Ono što je jedna nedoumica vezano za ovaj zakon jeste i momenat prijema samog računa. Zato što mi do sad imali smo negde praksu da se prihvaćenim računom zaista smatra ono što, gde ste možda dobili i povratnicu, ako naravno želite da pred sudom potražujete neka svoja potraživanja, pa je tu bilo mnogo problema, da li je neko primio račun, nije primio i slično. Na ovaj novi način račun će biti primljen, smatraće se primljenim onog momenta kad je poslat. Tako da kad je on i kao ispravan prošao kroz ovaj sistem elektronskih faktura koje je osmislila država, smatraće se da je primljen od strane vašeg primaoca. Dakle, ne bi trebalo da bude tih dilema da li je neko primio račun ili nije. Ali momenti prihvata računa se razlikuju u odnosu na to da li ste subjekt privatnog ili javnog sektora. Ako ste neko javno preduzeće i oglušite se o informaciju da je za vas na portalu elektronskih faktura pristigla neka faktura i ne reagujete na tu informaciju prosto 15 dana, smatraće se da ste vi takvu fakturu primili, dakle da ste prihvatili, pardon, da ste saglasni s njom, pa vi kasnije sporite to na neki drugi način. Ukoliko ste subjekt privatnog sektora, a ne reagujete na informaciju, uopšte ne razmatrate tu fakturu koju ste primili, dobijate dodatni rok od 5 dana, nakon čega će se smatrati da ste vi takvu fakturu odbili. Dakle, različite su zakonske pretpostavke za prihvat računa u odnosu za subjekte privatnog i javnog sektora. I o tome negde treba voditi računa, posebno ako ste subjekt javnog sektora. Dakle, elektronska faktura je zamišljena da bude verodostojna isprava. Dakle, na osnovu nje možete da pokrenete, trebalo bi da možete da pokrenete izvršni postupak. Vidjet ćemo kako će to funkcionisati u praksi, treba i sudovi negde da prihvate ovaj novi propis i počnu da ga primenjuju.
Ali da kažemo tako, svaki početak je težak. Ljiljana, setimo se samo elektronskog pečata i svih drugih, da kažem...
Sertifikata elektronskog.
Elektronskog sertifikata. I svih onih problema i nedoumica na koje smo nailazili. Ili uvođenje informacionih sistema u zdravstvo. Dakle, prolazili smo i pretpostavljam da u tome nismo naravno usamljeni, da na ovakav način i sličan prolaze i druge države. Evo sad, pošto imamo još nekoliko minuta, možda na kraju pitanje za vas, šta sada očekujete, da kažem, u ovom periodu, o čemu bismo trebalo da vodimo računa?
Pa u ovom periodu, a glede ove teme, da ne izlazim van jednog okvira, jer takvih tema ima jako puno što privreda očekuje u ovom periodu, možemo očekivati, zaista očekivanje idu pravca toga da ovo jeste nešto što treba da omogući i lakše poslovanje i bolju kontrolu i sprečavanje neformalne ekonomije, i zaista na strani onoga što jesu benefiti je puno toga. Postoje brojne pitanja koje trebaju da se reši, u tom smislu zaista treba dati vremena svemu. Ljudi se svakako protive uvođenju svake novine, ali onog trenutka kad je prihvate i kada to krene u primjenu, tek tad će se zapravo videti svi oni benefiti koji se odnose i na elektronsku fakturu i na uvođenje novog modela fiskalizacije.
Više na isto pitanje za vas. Dakle, šta očekujete da će se dešavati u narednom periodu?
Posle nekog ovog inicijalnog perioda uhodavanja, očekujemo negde punu primenu ovog propisa, pa možda i širenje obuhvata primene ovog načina fakturisanja i na sve privredne subjekte, a ne samo na one koji su obveznici PDV-a, videćemo. Očekivani benefit jeste i mogućnost povrata PDV-a gotovo u istom danu, to je negde najava ministarstva. Ono što nas dalje očekuje u pravcu digitalizacija, što je najavljeno 2023. jeste i uvođenje elektronskih otpremnica. Dakle, jedan ove dve reforme, fiskalizacije i elektronsko fakturisanje, su deo jedne šire težnje države da digitalizuje privredu i poslovanje. Tako da očekujemo kretanja u tom pravcu. Moram da istaknem da Srbija nije jedinstvena u primeni ovih propisa, ovakvih negde 80-ak država u svetu već primenjuje neke načine elektronskog fakturisanja. Iznenadili biste se, Latinska Amerika dosta daleko odmakla, Kazahstan na primer, slični neki primer imamo po svetu. Evropska unija primenjuje obavezno ovaj propis po jednoj svojoj direktivi u postupcima javnih nabavki, tako da smo mi negde usvojili te njihove dobre prakse i trudimo se da ih prilagodimo našoj životnoj pravnoj stvarnosti.
Da. Ono sada što sam ja, da kažem, nekako kao jedan od ključnih možda problema iz ovog našeg razgovora zaključila, to je da zapravo nedostaju informacije o tome šta treba da se radi onima koji treba da primenjuju sve ovo u praksi, osim da im naravno predložimo našim slušaocima i da slušaju i podcast ove emisije, svi oni koji su zainteresovani za ove teme, koji je to još neki drugi način da se priključe webinarima koje organizuje ministarstvo, koje su još mogućnosti da se pre svega informišu, da se ne plaše, nego da se informišu?
Pa kao što ste rekli, praćenje svih kanala komunikacije, svih dostupnih emisija, webinara, slično, ali tu bih pozvala i državu negde da se uključi u informisanje privrede o ovim pitanjima. Tako da, eto, ima negde webinara, evo sad je za dva dana nešto Ministarstvo financija organizuje, tako da možda je korisno, znate, ali i negde,
što se tiče Unije poslodavaca Srbije, mi isto u narednom periodu, već sredinom februara, takođe planiramo organizaciju, nažalost, webinara. Ne možemo organizovati neke sastanke uživo, u okviru kojih će privrednici takođe imati mogućnost da postavljaju pitanja i da iznesu sve one nedumice vezano za primjenu ovog novog modela fiskalizacije i fakture. I evo, ovom prilikom pozivam sve one koji su zainteresovani da prate Uniju poslodavaca Srbije, gde će blagovremeno biti objavljeni termini i datumi za organizaciju ovakvih dešavanja.
Hvala vam lepo. Ja se nadam da smo uspele da odgovorimo na većinu pitanja na koje smo planirale da damo odgovore. Dakle, danas smo u emisiji Rečeno i prećutano razgovarali o e-fakturi, elektronskoj fiskalizaciji. Naše gošće bile su Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije i Višnja Crnogorac, pravnica iz kompanije Komin. Hvala lepo što ste došli i bile danas sa nama.
Hvala
na poziv.
A današnju emisiju pripremili su i realizovali Ivana Krstanović, Verica Gajević, Predrag Vasić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.